Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, te taisitte jo kiittää, eikö niin? Kiitos Taru ja Laura. No niin, rauhan tervehdys teille kaikille. Meillä on täällä ollut hyvä sanan tutkistelu, hyvin monipuolisesti aihetta käsitelty. Ja uskon, että tuolla alakerrassa oli, kuka ties, ihan samantyylistä, vaikka vähän eri tavalla, mutta aihe oli kuitenkin sama. Ja nyt minä en sitten tiedä sitä, että miten paljon te jo käsittelitte sitä, mitä minä aion tässä tuoda esille, mutta eikö se niin ole, kun se aina menee eri ihmisen kautta sitten se ajattelu, niin ainahan se tuo jonkun oman pienen lisään. Ja toivotaan, että taivaan isä kykenee tänä päivänä käyttämään tätä vaatimatonta veljeä täällä Antti Oksasta, että hänenkin välityksellään, älkää niinkään minua kuunnelko. Jos minä luen Jumalan sanan tekstin, niin kuunnelkaa Jumalan puhetta sen luetun sanan kautta. Se on silloin paras ja turvallinen vaihtoehto. No niin, tuli mieleeni, kun ajatellaan tätä ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. lukua ja sieltä jakeesta 4 jakeeseen 8a siihen alkuosaan. Tuli mieleen yksi pikkunen tyttö. Nyt minä en puhu pojasta, minä puhun pienestä tytöstä. Ja tällä tyttölapsella, kyllä kai hänellä äiti joskus jossain oli, mutta ei ollut enää siinä lapsen lähellä. Enkä minä tiedä, missä se isä oli ja tieskö sitä se pientytärkään. Mutta tämä lapsi oli lastenkodissa. Lastenkodissa. Niin. Siellä hän meni toisten lasten kanssa, sinne ja tänne. Välillä ruokasaliin ja välillä leikkeihin ja välillä hän keskusteli ja jutteli ja leikki tovereiden kanssa. Ja välillä hän sai olla sitten vähän niin kuin vanhemman aikuisen ihmisenkin ystävyyden ja hyvyyden ja tämmöisen kohteena ja puhuttelussakin välillä. No kuinka ollakaan tämä pieni neitonen sitten yhtenä päivänä juosta viipelteli nätissä mekossa siellä laitoksen sisäpuolella käytävää pitkin. Niin että sitten yksi, kaksi samalla, kun siellä oli se aikuinen lastenhoitaja, tämmöisen lastenkodin hoitohenkilökuntaan kuuluva iäkkäämpi naishenkilö, niin hän jotenkin tunsi itsensä niin liikuttuneeksi, kun hän katseli tuon pienen tytön mekko päällä, kun se mennä viipelsi siellä. Niin hän ajatteli, että tulepas kulta pieni vielä tänne päin, niin kyllä minä sinut nappaan ainakin vähäksi aikaa. Ja kyllähän se tyttö sieltä tuli. Se tuli oikein reippaan askelin. Niin silloin tämä aikuinen henkilö otti nätisti sitä pientä tyttöä käsivarresta kiinni. No siinä oli onneksi tuoli lähellä, niin hän istuutui sille tuolille ja veti tuon pienen tytön siihen viereensä. Mutta jotenkin tästä aikuisesta tuntui siltä, että tämä lapsi oli hiukan liian kaukana. Niin hän nosti tuon lapsen polvelleen, kun sillä tätillä ei ollut niin isoa masua, niin kyllä siihen mahtui hyvin, kyllä siihen jäi vielä tilaa sille pienelle tytölle istua siinä tädin polvella. Ja vielä tästä aikuisesta, kuulkaa, tuntui siltä, että tuo lapsukainen oli hiukan liian kaukana. Ja tiedättekö, mitä hän teki? Hän kietoi käteensä näin sen lapsen ympärille ja veti oikein rintaansa vasten. Sillä tavalla sen verran näpäkästi, että se lapsi oikein tunsi sen. Pienen hetken perässä tuo lapsi kääntyi siellä, kun se sillä tavalla istui, että kasvot tuli toiseen suuntaan ja se täti oli selän takana. Niin se lapsi kääntyi ylöspäin katsomaan ja kysyi, että hei, mitä toi oli? Siis mikä tuo? No se, kun se täti puristi. Mitä se oikein oli? Niin. Se täti oli vähän hämillään, kun ei hän osannut ajatella, että tuollaista häneltä kysyttäisiin. Niin sitten se aikuinen ihminen vastasi tuolle pienelle tytölle. Se oli kuule rakkautta, kultase, niin sitä se oli. Niin se pieni lapsi käänsi päänsä eri suuntaan. Oli hiljaa pienen hetken verran. Kääntyi kohta vielä uudelleen ja oikein iso kysymysmerkki oli edelleen hänen kasvoilla. Hän tiedusteli, että kuule täti, no mitä nyt, saiskos hiukan lisää sitä rakkautta? Rutista kerran vielä. Niin, niin se on. Siitähän sanotaan tuossa Paavalin kirjassa roomalaisille niin monenlaista rakkaudesta. Ja voi miten paljon siitä on kirjoitettu ja paljon siitä on puhuttu ja paljon siitä on keskusteltu. Se on erittäin sisältörikas käsite, eikö niin? Se on hyvin sisältörikas sana, eli käsite. Ja rakkautta on niin vaikea määritellä. Täälläkin sitä määriteltiin. Minä en halua nyt toistaa, mitä täällä määriteltiin. Miksi ette tulleet tänne silloin, kun meillä oli läksyn keskustelu täällä? No niin. Rakkaus on siis vaikea määritellä, mutta se on hyvin sisältörikas. Ja se on, kuulkaa, sellainen käsite tämä rakkaus, että se kelpaa kaiken ikäisille. Onko näin? Se kelpaa sille pienelle tytölle siellä lasten tarhassa. Niin se kelpaa, lasten kodissa, niin se kelpasi. Mutta voi miten se kelpaa vanhuksillekin. Aivan niille, jotka eivät enää voi sieltä vuoteestaan nousta. Hekin vielä arvostavat ja kaipaavat rakkauden kohteeksi pääsemistä. Se kelpaa siis, jos sanoisi näin lyhyesti, se kelpaa ihmiselle kehdosta hautaan asti. Ja vielä tekisi mieli sanoa se, että rakkaus, vielä tekisi mieli sanoa tällä tavalla, että suurin lahja, minä muutinkin vähän sanamuotoa, suurin lahja on pieni, siis suurikin lahja on pieni, jos ei sitä ole rakkaudessa annettu. Ja voi olla niin, että suuri mahtava tekokin voi olla pienenpuoleinen, jos ei sitä rakkaus motivoi. Ja se voi olla niinkin, että ne suuret sanat eivät ole niinkään merkityksellisiä, ellei niitä ole rakkaudessa sanottu. Edelleen voidaan ajatella näin, että pieni lahja, pieni teko, pieni sana voi olla hyvinkin tärkeä, hyvinkin suuri, hyvinkin merkityksellinen, jos se on rakkaudessa annettu, tehty tai sanottu, riippuen siitä, mistä on kulloinkin kyse. Se on sillä tavalla, että kun yksilö saa osakseen tätä hyväksyntää ja rakkautta, niin mitäs voisi koulupojasta tai tytöstä sanoa, joka saa rakkautta osakseen. Hän oikeastaan, kotona ja koulussa kun saa rakkautta, hän oikeastaan ylisuoriutuu. Eikö niin? Hän oikeastaan tekee enemmän työtä. Hän osallistuu koulutyöhön. Hän mielellään oppii ja hän menestyy paremmin siinä koulutyössä kuin mitä opettajat tai vanhemmat osaisivat edes odottaakaan häneltä. Näin henkilö saattaa ylisuoriutua. Ja toisaalta taas, jos on niin päin, että rakkautta ei saa, ei kotona, eikä saa siellä kouluelämässä tai työelämässä, niin kyllä se usein on niin, että yksilö alisuoriutuu syystä tai toisesta. Jos rakkautta ei saa, niin näin siinä tahtoo käydä. Ja sitten se, mikä on täällä tullut esille, niin kyllä se sillä tavalla on, että Jumala on ehtymätön rakkauden lähde. Mitäs mieltä olet siitä? Ja sinä sanot hiljaa mielessäsi, että aamen. No niin, siellä, meillähän täällä äsken luettiin ja sanottiin näin, että rakkaus on kärsivällinen. Minä poimin vaan muutaman 3-4 käsitettä näistä monista. Ja niistä lyhyesti sanon jotakin. Rakkaus on kärsivällinen. Eli vanhan käännöksen mukaan rakkaus on pitkämielinen. Onkohan se niin, että joskus jotakin on vaikea kestää? Onko niin, että joskus jotakin on vaikea sietää? Onko niin, että joskus jotakin on niin vaikea odottaa? Ja voiko niinkin olla, että joskus jotakin on niin äärettömän vaikea hyväksyä? Ja sinä sanot hiljaa mielessäsi, että rakkaus jaksaa. Rakkaus on kärsivällinen. No niin, ei enempää siitä sanasta. sinä saat itse ajatella lisää. Sitten siellä, mitä me äsken kuulimme, siellä sanotaan, että rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti. No mitähän sille Antille tulee tuosta mieleen? Ja mitähän sinulle tuli siitä mieleen? Rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti. Olisikohan se niin, että kun Jumalan hyvyyttä ja rakkautta pääsee ihmisen sisimpään, niin hän on tietoinen tämän hyvän Jumalan olemassaolosta. Hän on tietoinen siitä, että hän pitää minusta huolen, eikö niin? Kaikkina elämänpäivinä ja kaikissa elämäntilanteissa. Eli minä jollakin tavalla olen tietoinen siitä, että Jumala välittää minusta ja Jumala rakastaa minua. Niin minä olen tavallaan niin kuin taivaan isän silmän alla. No eihän semmoinen ihminen halua käyttäytyä sopimattomasti, eihän. Rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti. Kyllä meissä paljon toivomisen varaa on. Voi miten paljon meissä on vielä kasvuvaraa. Ja me tiedämme sen, että Jumala on myös armollinen. Herra on hyvä. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Mutta siitä huolimatta, apostoli Paavali kirjoittaa, rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti. No niin, ei enempää siitä. Mikähän se olisi se seuraava sana, jonka mä sieltä valitsen? Siellä sanotaan näin, että rakkaus ei etsi omaansa. Kyllä se usein on niin, että voi miten mielellään sitä niin kuin miettistä, kun sitä mitä minulla on mielessä, niin voi miten tärkeää se on. Ja on joskus vaikea ihan jatkaa sitä, koittaa kuunnella toista, mutta antakaa hänet, että kun minä pääsen puhumaan, niin se on tärkeää. Voi kun se tämän tyyppinen on niin läheistä meille ihmisille, voi se olla Oksasen Antillekin, puhelias savolaispoika tuolta, niin hyvä, että jaksaa toisia kuunnella. Usein on näin. Rakkaus ei etsi omaansa. No mitäs tästä voitaisiin sanoa ihan lyhyesti? Voisiko ajatella näin, muun muassa näin, että jos ihmisen sisimmässä on rakkautta, niin rakkaus hänessä merkitsee ja tulee esille sillä tavalla, että hän haluaa arvostaa ja kunnioittaa myös toisen henkilön, jopa eriävääkin mielipidettä. Eikä aina sodi sitä vastaan ja eliminoi niitä. Joka omansa etsii, niin hän kyllähän hyvin helposti etäännyttää toisen. Ja hän rikkoo rauhan. Mitä se hebrealainen sana shalom tarkoittaa? No se tarkoittaa hyviä suhteita. Shalom tarkoittaa hyviä suhteita minun ja Jumalan välillä ja minun ja lähimmäisten välillä. Joka omansa etsii, hän rikkoo rauhan, eli rikkoo näitä tärkeitä suhteita. Ja kyllähän siihen vielä, siihen rauhaan kuuluu hyvinvointi ja siihen voisi vielä lisätä kolmannen sanan ja se on sisäinen eheytyminen. Ja kuka se on se meidän rauhamme? Efesolaiskirjeen toisessa luvussa. Jakeessa 14 taidetaan sanoa, että Kristus on meidän rauhamme. Hän eheyttää meidät. Meidät, jotka helposti rikomme rauhan, koska me niin sitä omaamme etsimme. Me olemme niin itsekkäitä, eikö niin? No mitähän vielä? Otettaisiko vielä joku ajatus tuolta? No niin, minä ajattelin pysähtää tuohon kohtaan, kun siellä sanoit, että rakkaus ei muistele kärsimäänsä. Mikä se oli se viimeinen sana? Pahaa. Minä luin siellä yhden siskon huulilta sen. Sieltä, rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Elikkä jos minä muistelen kärsimääni pahaa, jos minä muistelen toisen tekemiä virheitä, niin mitä minä silloin teen, kun minä muistelen? Minä pidän kirjanpitoa, eikö niin? Totta kai, sitähän se tarkoittaa. Pidetään kirjanpitoa. Kyllä, jos nyt ei ihan tarvitse kynää ottaa esille ja paperia sinne kirjoittaa, mutta kyllä se yleensä tallentuu tuonne muistiin aika hyvin. Varsinkin sellaiset asiat, joihin liittyy voimakkaita tunteita, ne siihen tilanteeseen, jolloin minä koin jotakin pahaa lähimmäisen taholta, niin kyllä se yleensä tahtoo vaan tuonne muistiin jäädä. Tässähän sanotaan, että rakkaus ei muistele kärsimänsä pahaa. Eli miten se esiintyy ilmeneistä tämä pahan muisteleminen, kärsimänsä pahan muisteleminen? Esimerkiksi sillä tavalla, että sitä ajatusta hiljennytään hetken aikaa ja mietitään, ikään kuin luetaan tuolla muistiin kirjoitettua tekstiä. Sitä ei lueta, eikä muistella, ei haudota mielessä, eikä suurennella. Oliko tuo jotakin sopimatonta tulkintaa? Jos joku on minua loukannut, niin ei pidä Antti kuule, älä muistele, älä märehdi, älä haudon mielessä, äläkä suurentele niitä toisten tekemiä tekoja tai sanomia sanoja. Rakkaus toisin sanoen, mitä se rakkaus sitten on, mitä se tekee sille pahalle, jonka mä olen kärsinyt? Rakkaus on, kun se on kerran muistiin merkitty, se on kynällä kirjoitettu, lyijykynällä. Rakkaus on pyyhekumi. Onko? Jos näin ruohonjuuritasolle tuo se ja koittaa se oikein yksinkertaisesti sanoa. Rakkaus on kuin pyyhekumi. Se pyyhkii pois. Pois, pois. Totta kai pois. No millä tavalla se poistetaan? Anteeksi antamalla, eikö niin? Se mikä on anteeksi annettu, se unohdetaan. Silloin kun se on kerran anteeksi annettu, niin ei niitä enää muistella. Ei niitä enää haudota mielessä, eikä niitä suurennella. Ne annetaan anteeksi, ja kun se sydämestä annetaan anteeksi, niin tapahtuu sellainen ihme, että tunnetasolla kielteiset emotiot, nämä tunteet väistyvät pois ja myönteiset tulevat tilalle. Kielteiset ajattelutavat häneen nähden, siihen asiaan nähden, pannaan pois mielestä ja myönteiset ajatukset tulevat tilalle. Ja se kielteinen käyttäytyminen, tämä toisen vältteleminen, toisen kiertäminen, sellainen passiivisuus, jopa vihamielinenkin esiintyminen, siitä luovutaan Jumalan armosta. Eikö niin? Ja ollaan valmiita yhteistyöhön, valmiita kohtaamaan, jos on tarpeen. Ja tiedättekö, miten se vaikuttaa vielä ihmisen hyvinvointiin tuo anteeksi antaminen? Kun ei muistele kärsimänsä paha. Voi valtava sentään, mitä ihanaa se ihminen saa itse kokea. Hänessä tapahtuu se, että ahdistuneisuus helpottaa. Ja mitä vielä? Masennus helpottaa. Ja vieläkö jotakin? Kyllä. Itsetunto kohoaa. Sekin on todettu tieteellisissä tutkimuksissa. Ja mitä vielä? Kaikenpuolinen hyvinvointi paranee. Näin se on. Anteeksi antamus on suuri lahja. Käytetään sitä enemmän. Se on hirmuisen hyvä lääke. Se hoitaa, se on Gileadin balsamia meille. Se on Jumalan meille antama äärettömän suuri aarre. Osallistutaan siitä. Opitaan antamaan anteeksi. Ja kyllähän se on joskus niin, että sitä pitää pyytääkin anteeksi. No niin, tekisi mieli ihan sanoa, miten minä näin sen käytännössä kerran, mutta tulee liian pitkä puhe, niin jos jätän sen pois, sen tarinan. Se on ihan tosi tarina. Minä näin, kun vanhin veli pyyti äidiltä anteeksi, miltä se näytti sivusta ja miltä se kuulosti sivusta kuunnella. No niin, ja sitten se viimeinen lause, siinä sanottiin näin, rakkaus ei koskaan. Nyt yksi sana puuttuu. Mä haluan lukea sen jonkun huulilta. Rakkaus ei koskaan katoa, Anja, kiitos. Se tuli sieltä. No niin, rakkaus ei luovuta. Rakkaus ei lyö hanskoja pöytään ja sano, että tämä saa riittää, nyt se loppuu tähän. Ei, ei, ei. Rakkaus ei koskaan katoa, se ei luovuta, se ei jätä kesken. No mitä se sitten rakkaus tekee, kun se on toisenlainen luonteeltaan? Jumalan armosta, Jumalan hyvyyden tähden, joka on siitä saanut oman osansa, niin hän haluaa katsoa asioita ja elämää kasvun ja toivon näkökulmasta. Niin kuin Pertti täällä kertoi siitä pienestä pojasta, joka kouluun meni, 7-vuotias Pekka, kun se nyt oli vain Matti, kun se kouluun meni ja se poika kiroili ihan yhtenään. Se vaan kiroili ja kiroili ja koulutoverit moitti sitä poika, että sä saat olla ja kiroilla täällä koulussa. Ja sitten hyvä opettajakin kuuli ja sanoi sille Pekalle, että jääpäs vähän jälkiistuntoon tänne. Ja opettaja kuunteli poikaa ja pari kolme kertaa piti sitä kuulemaan jälkiistunnossa, niin ihan Pertti meille kertoi. Ja sitten lopulta se pienpoika sanoi, että kuule nyt hyvä opettaja, että koeta nyt ymmärtää, että kun meillä siellä kotona isä kiroilee ihan yhtenään, niin minä olen kato semmoisessa kodissa saanut kasvaa, niin en minä muuta osaakaan kuin kiroilla. Niin anna mulle vähän enemmän aikaa, eikö niin? Niin se opettaja kuulemma kääntyi ihan poispäin ja itki, pyyhki kyyneleet ja antoi lapselle vähän enemmän aikaa. Kyllä se oppi olemaan kiroilematta. Niin. Kasvun näkökulmasta pitää, eikö niin? Meidän pitää oppia elämään. Ja katsomaan asioita toivorikkaasti kasvun näkökulmasta. Ollaan hyviä heille ja hänelle. Eikö niin? Osoitetaan rakkautta ja hyväksyntää, rohkaisua ja tukea. Niin kyllä se ihminen siinä ilmapiirissä, se on se Jumalan hyvyys, joka vetää ihmistä parannukseen. Voi miten paljon rakkaudella on työtä kesken tässä elämässä ja meidän kaikkien ihmisten kohdalla. Näinhän se on, näinhän se on. Ja minä ottaisin nyt sitten toisen teksti ihan lyhyesti. Jos annatte vielä minulle siihen aikaa ihan muutaman minuutin, niin minä katsoisin tuota Markuksen 12.41, koska siellä tulee esille se, millä tavalla rakkaus ilmenee. Ja pienetkin asiat voivat olla tärkeitä. Markuksen 12. luku jakeesta 41 jakeeseen 44. Ja kuuluu näin. Jeesus istui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon, sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun 2 pientä lanttia yhteensä kuparikolikon verran. Jeesus kutsui opetuslapset luokse ja sanoi heille, totisesti tämä köyhä leski pani uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään kaiken, mitä hänellä oli, kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi. Siinä sanotaan, tiedättekö muuten, missä nämä uhriarkut sijaitsivat? Ne sijaitsivat siellä Jerusalemin temppelin naisten pihassa. Siellä pihassa, mihinkä kaikki pääsivät. Siellä oli 13 tällaista torvimaista vaskista uhriarkkua, ja sinne ne metalliset kolikot pudotettiin, jolla oli mitä isommat kolikot olivat, mitä isompia rahoja oli, sitä äänekkäämpi se uhri oli, eikö niin? Ja mitä pienempiä ne oli, ja mitä vähemmän niitä joku sinne laski, niin sitä pienemmän ääni se piti. Sitä tuskin enää kuulikaan. Tällä tavalla. Ja tuolta ne olivat vapaaehtoisia uhrilahjoja, joita henkilöt antoivat temppelipalveluksen tukemisen hyväksi. Ja yleensä siinä oli aina pappi lähellä näitä torvimaisia uhriarkkuja, ja hänelle se uhrin suuruus ilmoitettiin, jotta siinä sitten saattoi se pappikin vertailla mielessä, että kuka antoi enemmän ja kuka antoi vähemmän. No niin, ja tällä kertaa oli sitten niin, että siinä uhriarkkujen lähellä siinä ei istunutkaan ihan tavallinen pappi, vaan siinä istui Jeesus itse. No niin, Jeesus istui siis jakeessa 41 vastapäätä uhriarkkua. Joissakin käsikirjoituksissa sanotaan, että hän seisoi. No jos me hyväksymme ne jotkut käsikirjoitukset, joissa sanotaan, että hän seisoi vastapäätä uhriarkkua, niin se silloin vaan tarkoittaa sitä, että hän seisoi, koska hän halusi nähdä paremmin. Jotta hän kykenisi antamaan vaikkapa opetuslapsilleen paremman ilmoituksen siitä, kuka mitäkin antoi, jos se oli tarpeen. No niin, opettaja tavallisesti istui, mutta Jeesus seisoi, mahdollisesti. Monet rikkaat panivat paljon, siis äänekkäästi. He rakastivat tulla huomioiduksi. Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun 2 pientä leptaa, kuparikolikkoa, yhteensä kuparikolikon verran. Se oli hyvin pieni uhrilahja. Mutta tiedättekö, koska Jeesus kertoo tämän, niin hän oli tietoinen lahjan antajasta ja hän oli tietoinen lahjan suuruudesta. Minkä takia? No koska hänen korvansa oli säädetty sille herkälle aaltopituudelle. Oliko näin? No tietenkin oli. Hän huomasi tämän naisen. Hän tiesi, että hän on köyhä. Hän tiesi sen, mistä kaikesta hänen täytyi kieltäytyä, jotta hänellä olisi jotakin, mitä uhrata. Jeesus huomasi naisen tekevän sitä tuloaan. Hän niin kuin koitti sieltä miettiä mielestä, milloin minä uskaltaisin mennä. Kun nuo toiset menneet ja niillä on niin paljon ja mulla on niin mitättömän vähän täällä kädessä. Ja kannattaako minun mennä ollenkaan? Onko tästä mitään hyötyä? Mitä ihmettä? Ei tällä saa mitään aikaa, mutta eihän mulla ole muuta kuin tämä. Menenkö vai enkö mene? Hän teki sitä tuloaan. Ja hän lähestyi arasti. Silti hän halusi uhrata. Koska hän halusi osallistua sellaisen toiminnan tukemiseen, joka oli hänelle rakas ja tärkeä. Ja sanotaan, että hän pani kaksi pientä kuparikolikkoa, kaksi pientä leptaa. Se oli hyvin vähän. Hän katseli niitä, niin kuin mä sanoin, ja arvioi ja harkitsi. Hän huomasi sen sopivan hetken tulleen. Ja niin sanotaan, että hän kiiruhti nopeasti sinne arkun luokse ja pudotti kädestään sen pienen lahjan sinne, kaksi pientä kolikkoa, ja riensi pois. Mutta Jeesuksen katse kohtasi hänet, kun tämä nainen oli paluumatkalla pois sieltä uhriarkun luota. Jeesus tiesi, mistä hän oli kieltäytynyt, jotta hänellä olisi edes jotakin, mitä hän voisi uhrata. Ja tämä köyhäleski vaimo, köyhäleski äiti, tiesi sen, että taivaallinen isä pitää hänestä huolen, vaikka hän kaiken uhraa, koko elämisensä. Ja tämän tapahtuman jälkeen sanotaan tuossa jakeessa 43, että Jeesus kutsuu välittömästi opetuslapset, tulkaa äkkiä tänne, äkkiä, pitäkää kiiret. Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille ihan riittävän kuuluvalla äänellä, niin että tämä pois menevä nainen on vielä kuuloetäisyydellä. Miettikää tätä. Totisesti. Siinä on kreikan kielellä sana ameen. Se on tärkeä sana, totta todella. Totisesti tämä köyhä leski pani uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Jeesus ei kiellä lahjaa, joka annetaan runsaudesta. Jeesus viittaa kuitenkin tässä taivaan mittaan. Paljon ei määräydy koon eikä määrän mukaan. Eihän, ei. Mikä se on, joka määrää teon arvon, sanan arvon tai lahjan arvon? Ei mikään rakkaudessa annettu lahja, rakkaudessa liikkeelle paneva teko tai rakkauden liikkeelle panema pieni puheenvuoro, jokunen sana. Ole liian pieni tai vähäarvoinen. Minä antaisin sulle 5 sekuntia aikaa miettiä. Muistuuko mieleen jonkun teko? Jonkun sana, jonkun pieni lahja, jonka sinä olet saanut. Ja tälläkin hetkellä, kun se mieleen tulee, niin sinä muistat ja olet varma, olet täysin vakuuttunut siitä, että se oli rakkaudessa tehty, rakkaudessa annettu, rakkauden vuoksi sanottu sana. Hyvää hän sillä tarkoitti ja sinä pidät sitä aarteenasi, eikö niin? Köyhä leski, kuulkaa, kuuli Jeesuksen sanat mennessään. Ilon kyyneleet, nyt minä tulkitsen sitä näin, että ilon kyyneleet kostuttivat hänen silmänsä. Tämä köyhä leskivaimo iloitsi, kun hänen tekonsa ymmärrettiin ja sitä arvostettiin. Jeesus, nyt tämä on uutta ja ihan, miettikääpäs tätä ihanaa ajatusta. Tämä ei ole minusta lähtöisin, tämä on eräästä muusta lähteestä lähtöisin. Jotkut ovat niin vakuuttuneita siitä, että Jeesus tällä kertomuksella halusi samalla kertoa oman elämänsä asiaa. Miettikää sitä, mitä Jeesus antaa meille Golgatan ristillä. Mitä hän teki sinun hyväksesi? Mitä hän teki meidän hyväksemme, kun hän elämänsä uhrasi? Oliko se häneltä rakkauden teko? Oliko? Oliko se Jumalalta rakkauden teko? Oliko? Arvostatko sinä? Jeesus arvosti köyhän leskivaimon lahjaa. Sanoi, että se oli suuri. Kukaan ei antanut niin paljon kuin hän antoi. Jeesus haluaa sanoa, että minä annoin kaikkeni. Taivas ei voi enemmän antaa kuin mitä annettu on sinun elämäsi ja sinun ikuisuutesi puolesta. Jos tämä nainen matkalla sinne poispäin, jos hän oli ilonkyyneleet, niin miettikääpä sitä, miltä Jeesuksesta tuntuu. Jos sinä arvostat hänen rakkauden tekoaan, täytyykö hänenkin ikään kuin kääntyä toiseen suuntaan ja pyyhkiä kyyneleitä kasvoiltaan? Niin kiitollinen hän on, kun hänen lahjaansa arvostetaan ja kun siitä iloitaan. Lähdetkö pois kirkossa tällä mielellä, että Jeesus kelpaa sulle? Taivaan lahja on suuri lahja sinulle. Ja oletko sinä valmis siirtämään tätä samaa lahjaa niille, joiden kanssa pääset tekemisiin? Se ei saa pysähtyä meihin. Rakkaus antaa. Rakkaus on toimintaa. Se näkyy tekoina, eikö niin? Kyllä. Hän ei aavistanut itse tekonsa seurausta. Mutta voi miten monet sadat ja tuhannet ja kymmenet tuhannet ja sadat tuhannet ja miljoonat ihmiset kaikkina aikoina sen jälkeen ja eri puolilla maailmaa ovat lahjoittaneet, koskapa tämän köyhän leski äidin lahja on kannustanut monia antamaan vähästään. Kun me pääsemme osalliseksi Kristuksen taivaan suurimmasta lahjasta, eikö senkin tulisi innoittaa ja kannustaa meitä tähän uhrimieleen, antamisen mieleen? Näin käy elämässä, kun lahjan antaja, sanan sanoja, teon tekijä, tekee jotakin rakkaudesta. Se aina muistetaan, sillä on aina hyvä seuraus. Hiljennytään yhteiseen rukoukseen. Meidän armollinen ja meitä rakastava taivaallinen Isämme, kiitämme kaikki nöyrästi ja vilpittömästi tänä hetkenä taivaan suuresta lahjasta. Siitä lahjasta, joka tekee meidät onnelliseksi jo tässä elämässä ja varmistaa meille ikuisen elämän. Kiitos Jeesuksesta, elämän tuojasta, elämän lahjasta. Ja rukoilemme Herra, että sinä tämän hyvyytesi kautta muutat meidät. Kiitos Herra, että sinun rakkautesi tekee meistä rakastavia. Ja rukoilemme Herra, että voisimme kaikki olla myös rakastettavia sisaria ja veljiä täällä ihmisten maailmassa. Kiitos ja ylistys meidän Herrallemme Jeesukselle Kristukselle. Aamen.